Evankeliumia joskus ei ymmärretä niin kuin sitä pitäisi ymmärtää, ja mä tänään kerron, miten me voitaisiin ymmärtää tämä evankeliumi käytännössä paremmin. Paavali oli huolissaan Galatian uskovista. Tällä galattalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa hän lähestyy heitä ja sanoo: olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka vastoin meidän julistamaamme, vaikkapa me itse, tai vaikka enkeli taivaasta, hän olkoon kirottu. Oho. Mikä on se todellinen iankaikkinen evankeliumi, jota Paavali opetti? Ensiksi haluan sanoa teille suoraan, se ei sisällä yhtään ainoaa ihmistekoa. Sillä Paavali sanoo, armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta, ette tekojenne kautta, vaan se pelastus on mikä? Jumalan lahja. Osataanko me ottaa vastaan tämän hyvän uutisen ja ilon sanomaan pelastuksesta lahjana? Se on hirveän vaikeaa. Monet meistä, ainakin minä, sanotaan, että kun osoittaa sormella tonne, niin muistaa, että ainakin 3 sormea osoittaa itseään samaan aikaan. Jos osoittaa. Mä ainakin itse olen huomannut, että koko näiden vuosien aikana niin minä olen koittanut jollakin tavalla hyvittää Jumalalle sitä, mitä Jeesus on tehnyt mun puolesta. En mä tiedä, ei Jumala tarvi mitään hyvitystä. Hän on iloinen, jos me otetaan vastaan, niin kuin hän on antanut. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, sanoo sana, että hän antoi minkä? Ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Ja monta kertaa me laitetaan monia muita asioita tuohon. Me ei turvauduta täysin Kristukseen. Ja sitten kun tulee tämmöisiä vaikeita asioita, niin me ei osata edes selittää sitten ihmisille tätä evankeliumia, johon me uskomme. Minä luin tässä vuosia sitten kertomuksen, jonka on kirjoittanut Bill Gravestock englannin kielellä. Ja sen kertomuksen nimi oli Ben Trying. Mä olen nyt tämän itse suomentanut. Sellaiseksi kuin Pertti Yrittelijäs. Täällä on nyt meillä yksi Pertti, mutta se voi olla myöskin Pentti Yrittelijäs, Ben. Mä en tiedä mikä tämä on, mutta en minä tarkoita tässä nyt, jos täällä joku kokee olevansa Pertti tai on Pentti ja meillähän on. Tai voi se olla Pekka Yrittelijäs, mutta ei Ben on enemmän näin. Mä kerron teille tämän ja tässä kertomuksessa tulee esittää erittäin hyvin esille se, että miten evankeliumia esitetään ja mikä on se voima tässä evankeliumissa. Tämä on eräällä tavalla hyvin myöskin semmoinen opettava kertomus. No niin. Pertti makasi teho-osaston vuoteella. Hän oli vakavasti sairas. Ja hän tiesi lähtönsä tästä elämästä olevan hyvin lähellä. Ahdistus täytti hänen mielensä. Hänellä ei ollut rauhaa. Hän oli yrittänyt uskoa Jumalaan. Hän oli yrittänyt lukea Raamattua ja rukoilla, tehdä hyvää, parantaa elintapojaan, olla niin sanottu uskovainen. Mutta häneltä puuttui pelastusvarmuus ja varmuus siitä, hyväksyykö Jumala hänet. Hän pelkäsi kuolemaa. Miten hänen kävisi? Pertti oli lähettänyt viestin kolmelle sisarelleen, joiden hän tiesi olevan uskovaisia, uskova Jumala. Ja hän oli pyytänyt, että he tulisivat häntä auttamaan, että hän voisi turvautua Jumalaan. Siskot olivat luvanneetkin auttaa rakasta veljeään ja kertoa Pertille, miten hän löytäisi varmuuden ja Jeesuksen ja pääsisi taivaan porteista sisälle Jumalan kaupunkiin. Sisarukset odottivatkin nyt teho-osaston oven ulkopuolella. Hoitaja oli antanut heille jokaiselle aikaa 5 minuuttia puhua veljensä kanssa. Tuo aika olisi erittäin arvokas. Jokainen minuutti, sillä Pertti-veli oli niin lähellä kuolemaa. Hoitaja kuiskasi ensimmäiselle sisarelle, jonka nimi oli Neiti Epämääräinen, että hänen vuoronsa oli tullut. Sisar istuutui veljensä vuoteen vierelle. Pertti katsoi epätoivoinen katse silmissään sisartaan, tarttui hänen käteensä ja sanoi, Sisko Kiltti, auta minua. En ymmärrä, mitä minun pitää tehdä uskoessani Jumalaan. Miten? Mitä minun pitää nyt tehdä, kun siirryn pois tästä elämästä? Miten hän auttaisi, mietti sisko. Mitä hän voisi sanoa? Mutta hän puristi veljensä kättä lujasti ja aloitti. Pertti, kuuntele minua. Sinun täytyy antaa sydämesi nyt nopeasti Jeesukselle. Sinun pitää ojentaa kätesi ja tarttua hänen käteensä ja kutsua hänet sydämeesi. Katso Jumalan karitsaa. Käänny pois synneistäsi ja luovuta ne kaikki Jeesukselle. Pertti katsoi sisartaan hämmentyneenä. Hän ei käsittänyt, mitä hänen oikeastaan pitäisi tehdä. Sisar epämääräinen jatkoi. Pertti, sinun täytyy murskautua täysin Kristuskallioon. Sinun täytyy luottaa hänen ansioihinsa ja katua kaikkia syntiäsi. Kristus verhoaa sinut vanhuskautensa viittaan ja vaippaan. Se on sinun, kun sinä vain uskot. Hikikarpalot helmeilivät Pertin otsalla. Ne vierivät hänen poskipäilleen. Hänen kalpeat kasvonsa ilmaisivat tuskaa. Hän ajautui vuotellaan taaksepäin. Tuijotti toivottoman näköisenä kattoon. Hänen huuliltaan kuului vaikerrus. Ei, ei. Hoitaja kiirehti vuoteen luo ja kuiskasi. Neiti epämääräinen, teidän täytyy poistua. Aikanne on mennyt. Toinen sisar, jonka nimi oli neiti äärimmäisen perusteellinen, tuli nyt sisään. Hän istuutui tuolille veljensä sängyn viereen.
Oi sisko, hyvä, auta minua. Minä en ymmärrä, mitä minun pitäisi tehdä. Minä yritän uskoa, minä yritän, lausui Pertti epätoivoisena.
Toinen sisko tarttui veljensä vapisevaan käteen ja sanoi, Pertti, minä voin kertoa sinulle ainoastaan sen, mitä Raamattu sanoo sellaisista ihmisistä, jotka kerran pääsevät taivaaseen. Pertti, heidän käytöksensä poikkeaa täysin tämän maailman ihmisten käytöksestä. Jos sinä todella haluat olla taivaassa, niin kaikkihan riippuu sinusta, jotta voisit olla oikea kristitty. Sinun täytyy luopua vanhasta syntielämästäsi. Siitä pahuudestasi ja itsekkyydestäsi, huonosta seurastasi ja tovereistasi. Keskustelusi täytyy muuttua täysin. Pertti, oletko huomannut, että puheesi on joskus pahaa? Se ei ole mitään uskovan ihmisen puhetta. Sinun on lopetettava myöskin tuo salainen uhkapelin pelaamisesi ja juomisesi. Et saa enää ottaa mennä kapakkaan, etkä mihinkään yöklubeihin. Et saa seurustella vanhojen ystäviesi kanssa, jotka eivät usko Jumalaan. Sinun pitää myös syödä terveellisesti. Oi Pertti, sinulla on aivan liikaa painoa. Sinun pitää laihduttaa itseäsi. Anna itsesi Pyhän Hengen temppeliksi. Ja Pertti veli, nyt lopeta myöskin kaikki roskalehtiä ja kirjojen lukeminen. Täytä mielesi puhtaalla ja rakastettavilla kertomuksilla. Älä luke ahkerasti Raamattua ja rukoilla myös ahkerasti. Rakasta Herraa ja taivaan asioita, vihaa pahaa ja jumalattomuutta. Ja Pertti, oletko sinä hereillä? Pertti, hoitaja! Pertti oli vajannut melkein kuin koomaa. Hän haukkoi henkeään. Mitä hänen pitäisi tehdä? Mitä? Sairaanhoitaja riensi paikalle ja koetti Pertin pulssia. Hän on aivan lopussa. Voitteko siirtyä pois huoneesta, neiti äärimmäisen perusteellinen? Vähän ajan kuluttua hoitaja kutsui kuitenkin vielä kolmannen sisaren sisään ja kysyi. Oletteko te myös Pertin sisar? Kyllä olen. Teillä ei ole paljon aikaa tavata veljääne ja ei hän aikaa ole enää paljon hänelläkään jäljellä. Kiitos paljon, sanoi kolmas sisar, jonka nimi oli Elävä Usko. Istuuduttuaan rakkaan veljensä viereen, neiti Elävä Usko tarttui Pertin käteen ja hän rukoili hiljaa Jumalaa. Ja pyysi, että Pyhä Henki auttaisi häntä sanomaan oikeita sanoja veljelleen. Hän katsoi veljensä väsyneisiin silmiin ja kysyi, Pertti, oletko sinä valmis kuolemaan?
Ei, en ole, ei sisar, mutta minä yritän uskoa, mutta minä en osaa. Minä en ymmärrä, mitä se uskominen on.
Elävä Usko nojautui lähelle Pertin korvaa ja sanoi hänelle, rakas Pertti veljeni, minä ymmärrän sinun vaikeutesi. Uskoa selitetään aivan liikaa. Pyydän, että nyt kuuntelet minua hetken. Kerron sinulle. Sisar Elävä Usko ei kehottanut häntä yrittämään kovemmin, ei tekemään mitään, eikä myöskään, että voisi uskoa, vaan hän kertoi, että Jumala rakasti häntä suuresti, että Jeesus oli tullut pelastamaan hänet. Pertti, sanoi Elävä Usko hellästi, Jumala lähetti Jeesuksen oman rakkaan poikansa tänne maailmaan, pelastamaan sinua, silloin kun sinä et vielä yrittänyt mitään. Sinä et tehnyt mitään, uskoaksesi häneen. Silloin Jeesus kuoli jo puolestasi, kun sinä olit hänen vihollisensa. Jeesus voitti sinun puolestasi siinä, missä sinä olet epäonnistunut. Ja hän antaa voittonsa sinulle lahjana. Jos vain haluat sen vastaanottaa, ilman mitään vastapalveluksiasi. Hän on jo pelastanut sinut ja sovittanut rikkomuksesi noin 2000 vuotta sitten. Pertille tämä oli aivan outoa puhetta. Kaikkiko hän saisikin ilmaiseksi ja sen perusteella, mitä Jeesus oli tehnyt hänen puolestaan. Niin, Pertti, jatkoi sisar Elävä Usko, Jeesus kärsi ja kuoli sinun tähtesi. Hän sovitti sinun syntisi ja hankki sinulle anteeksi antamuksen. Kun sinä otat vastaan tämän, niin se riittää. Sinä uskot Jeesukseen. Hän ei vaadi sinulta mitään. Tekoja. Pertin kasvoille tuli onnellinen ilme. ahdistus poistui häneltä ja sisar elävä usko piti vielä lyhyen rukouksen ja sitten hoitaja tulikin sisään. No niin, teidänkin aikanne sisar elävä usko on päättynyt. Pertti nukkui pois, onnellinen hymy huulillaan. Hän tiesi, että hänellä pääsisi kerran taivaskotiin. Minä nyt vain haluan meitä kaikkia muistuttaa, että usko ei ole meidän omaa osaamistamme, tekemistämme. Se ei ole jotakin meidän yrittämistämme, vaan se on luottamista siihen, että Jeesus on kuollut meidän edestämme ja hankkinut meille vanhurskauden, että me kelpaisimme Jumalan valtakuntaan.